Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 5. srpna 2020 a my před sebou máme hodinku, zhruba hodinku, putování po různých serverech a nezbývá nám, než začít velmi smutnou událostí, ke které došlo v Bejrútu. Já vám přeji přesto přeze všechno příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve si přečteme, jak o tomto referují Parlamentní listy dnes ráno. Šílený výbuch v Bejrútu, celá čtvrť města v troskách, měl vybuchnout sklad s tunami nebezpečné látky. Nejméně 70 lidí, teď myslím, je to už určitě stovka, zabila obrovská exploze v libanonském Bejrútu. Ve skladišti poblíž přístavu měla vybuchnout látka užívaná k výrobě výbušnin. Místní hovoří o totální devastaci celé městské části metropole. Zazněla i přirovnání k Hirošimě. Budovy mají vymlácená okna, pokud se rovnou neproměnily v sutiny. Taková spoušť se nachází až 4 kilometry od výbuchu, který měl být slyšet až na stovky kilometrů vzdáleném Kypru. Všechny budovy mají vymlácená okna, ulice pokrývají kusy skla, auta jsou zdemolovaná, stromy jsou rozervané, na ulicích jsou běžně k vidění kaluže krve, líčil zpravodaj britského Guardianu. Epicentrum výbuchu poblíž místního přístavu ještě několik hodin poté hořelo a hasiči se tam vůbec nemohli dostat. Východní část města připomínala válečnou zónu. V životě jsem neviděl devastaci takového rozsahu, takovou katastrofu. Je to národní katastrofa, uvedl podle serveru iDnes mezi slzami guvernér oblasti, který výbuch přirovnal k devastaci japonských měst Nagasaki a Hirošima atomovými bombami. Bejrút je z časů občanské války v Libanonu zvyklý na ledacos, ale tohle překonalo všechno, co kdy pamětníci ve městě zažili. Podle posledních informací byl příčinou ničivého výbuchu požár ve skladišti u přístavu, kde měly vybuchnout tuny letku. Tato látka, užívaná při výrobě výbušnin, byla předtím zabavena a měla být zlikvidována. Tak toto byla první zpráva zřejmě na Parlamentních listech a teď další. Ta první zpráva vyšla v 7 hodin 12 minut a ta druhá v 8 hodin 13 minut. Bejrút, strašný útok, řekl Trump. A je zle, vyjádřil se Izrael. Americký prezident Donald Trump se podle všeho opět unáhlil se svým výrokem. Několik minut po výbuchu města Bejrút v Libanonu oznámil před novináři, že se nejspíš jednalo o záměrný útok a ještě se přitom zaštítil několika generály, se kterými prý hovořil. Překvapil tím celý svět. O chvíli později totiž přišla informace, že se jedná o tragickou nehodu. Překvapeni prý byli i úředníci z Bílého domu, se kterými to prezident vůbec neprobíral. Nejméně 70 lidí zabila v úterý večer obrovská exploze. Tady kousek přeskočíme, protože o tom už jsme hovořili, Katastrofa v první chvíli vyvolala spekulace po příčině mimořádného výbuchu. Vzhledem k tradičnímu napětí v regionu Blízkého východu mnohé napadl záměrný útok. V tomto směru učinil poměrně odvážné prohlášení americký prezident Donald Trump, který zrovna v Bílém domě pořádal tiskovou konferenci. Ten výbuch nazval jako strašný útok, v anglickém originále Very Terrible Attack. Dovolte mi začít tím, že vyjádřím nejhlubší sympatie Ameriky k libanonskému lidu. Nastoupil před novináře. Zprávy ukazují, že mnoho lidí bylo zabito, stovky dalších byly velmi těžce zraněny při velké explozi v Bejrútu. Posíláme své modlitby všem obětem a jejich rodinám. Spojené státy jsou připraveny Libanonu pomoci, ujistil prezident. A když dodal, že obě země mají pozitivní vztahy, řekl na závěr. Vypadá to jako velmi ošklivý útok. Když se jej potom novináři přímo zeptali, zda podle něj výbuch byl záměrným útokem, prezident odpověděl, vypadá to jako útok. Odkázal se na své rozhovory s několika generály, kteří se podle něj domnívají, že se jednalo o útok. Jenže podle pozdějších informací byl příčinou ničivého výbuchu požár ve skladišti u přístavu, kde měly vybuchnout tuny letku. Tato látka, užívaná při výrobě výbušnin, byla předtím zabavena a měla být zlikvidována. Nemělo se tedy jednat o záměrný útok, ale o nehodu. Jak to mohou vědět? Takovou chvíli po události, to asi těžko, že? Americká média posléze přinesla informaci, že lidé z vlády a z Bílého domu byli velmi překvapeni, že prezident na tiskovce hovořil o útoku na Libanon. Pokud by se něco takového stalo, automaticky by to USA vyhodnotili jako zvýšení rizika a zvýšili například ochranu svých vojáků v regionu. Prezidentova slova tedy mohla mít vážné praktické důsledky. Trumpova slova popřeli i politici z Libanonu a rovněž tajné služby Izraele, který je regionálním rivalem Libanonu a v minulosti s ním vedl několik válek. Nyní ovšem Izrael oficiálně oznámil, že s výbuchem nemá nic společného a že nemá informace, že by s tím jakákoliv jiná země cokoliv společného měla. Tak to je další informace a teď ještě jednou Parlamentní listy, článek z 12 hodin 24 minut. A teď tu o Karkulce, Bejrút. Divoké zvěsti o příčině výbuchu. Po ohromné explozi v libanonském Bejrútu se internetem šíří všechny možné verze příčiny této katastrofy. Libanonská média říkají, že to byl podnik na ohňostroje, nikoliv. To je hřibový mrak. To je jaderný útok, napsal na Twitter bývalý americký sportovní reportér. Prý by však mohlo jít o práci Izraele a jeho Mosadu. Pokud by to tak bylo, tak by se mohlo jednat o důvod k válce. V komentářích pod příspěvkem českého právníka se objevil obrázek, ve kterém je možno krátce před explozí zahlédnout dopadající objekt. Svědci poblíž exploze prý slyšeli zvuky bombardéru. Co stojí za výbuchem, jenž zabil nejméně 100 lidí? Nejméně již 100 lidí zabila v úterý večer obrovská exploze v libanonském Bejrútu. A tady už je nová informace. Ve skladišti poblíž přístavu měla vybuchnout látka užívaná k výrobě výbušnin. Místní hovoří o totální devastaci celé městské části metropole. Zazněla i přirovnání k Hirošimě. Epicentrum výbuchu poblíž místního přístavu ještě několik hodin poté hořelo a hasiči se tam vůbec nemohli dostat. Východní část města připomínala válečnou zónu. Budovy mají vymlácená okna, pokud se rovnou neproměnily v sutiny. Pak je tady kompilace záznamů výbuchu, to jste jistě viděli, vážení přátelé, jak skutečně v jednu chvíli to vypadalo jako hřib z určitého úhlu pohledu, ale to byla jen chvíle, potom se to zabarvovalo do červena, do oranžova různě, tak kdo jste ještě neviděli, můžete se podívat například na Parlamentní listy, ale běhá to určitě už i všude na YouTube. Výbuch samozřejmě vyvolal spoustu otázek. Mnozí totiž oficiální verzi nevěří a táží se, co stojí za touto explozí. Například bývalý sportovní reportér americké basketbalové ligy NBA Chris Palmer na svém Twitteru zveřejnil, že se jedná o jaderný útok. Kanadský server CBC zveřejnil rozhovor s libanonským novinářem. Ten popsal, že jeho kancelář byla naprosto zničená a je jen zázrak, že vyvázl živý. Všude v Bejrútu viděl sklo a okolí přístavu bylo naprosto zničené. Všichni mluví o skladu na ohňostroje, což je vtip. Víte, jestli tam byly ohňostroje, možná by ohňostroje vybouchly vedle toho skladu. V zásadě je to však velká exploze a rozhodně to není nějaký ohňostroj, pověděl. V odpovědi na dotaz, co výbuch způsobilo, pokračoval. Prý je velké množství spekulací, co za výbuchem stojí. Někteří říkají izraelské rakety, někteří říkají, že to bylo omylem, někteří říkají, že je to sabotáž, naznačil možný útok Izraele. Server Forbes.com zveřejnil článek, ve kterém napsal, že pokud by opravdu za útokem stál Izrael, tak by to bylo velmi nákladné a mohlo by to způsobit další válku v oblasti. Dále však píše, že prozatím to vypadá tak, že ve skladě bylo umístěno 2750 tun dusičnanu amonného. Je nepřijatelné, že náklad 2750 tun dusičnanu amonného byl po dobu 6 let ve skladu bez preventivních opatření, oznámil dle Forbesu premiér Libanonu. No tedy, já nevím, přátelé, dusičnan amoní, dejme tomu. Nicméně otázka izraelského napojení byla nevyhnutelná. Má-li kterýkoliv národ důvod ke zničení libanonského skladu naplněného výbušninami, používanými sebevražednými atentátníky a k vytváření improvizovaných explozivních zařízení, je to Izrael. Izraelské letectvo podniklo řadu leteckých útoků proti cílům v Sýrii. Cílem izraelské letecké kampaně je zničit skladiště zbraní a konvoje používané Íránem k přepravě zbraní přes syrské území do Hizbaláhu, který slibuje zničení Izraele a je nejsilnější skupinou v Libanonu. To mě zas u toho napadá, jestli to náhodou někdo nechce na ten Izrael hodit. Samozřejmě nevím, vážení přátelé, jak to bylo, ale jenom je to vždycky podezřelé, když se rychle na někoho, na kohokoliv něco hází, aby nakonec ještě nedošli k tomu, že zatím stojí Rusko. To už by se člověk opravdu nedivil ničemu. Nicméně pokud Donald Trump řekl, že to byl útok, tak to řekl záměrně. Řekl to naprosto záměrně, nevím proč v tuto chvíli, ale rozhodně to z jeho strany nebylo žádné přeřeknutí, nebo že se to zrovna dozvěděl a že k tomu výroku došlo nějakým nedopatřením, to ani náhodou. Pokračujeme v článku. Není pochyb o tom, že Izrael měl schopnost tento sklad zničit. Mohl vypustit řízené střely z dronů, stíhaček, útočných vrtulníků a pač, raketových lodí a ponorek izraelských námořních lodí a dokonce mohlo jít i o ze země odpalované balistické střely, pokračoval Forbes. Nakonec to prý mohla být akce izraelské zpravodajské služby Mossad. V Íránu totiž dochází v poslední době k velkému množství výbuchů ve vojenských oblastech či důležitých jaderných zařízeních a traduje se, že zatím stojí právě Izrael. Je docela dobře možné, že vzhledem k té napjaté situaci jsou likvidovány zbraně, aby nemohly být použity, například americkými jestřáby. Znovu říkám, nevím, jsou to všechno jenom domněnky. Pokračujeme. Izrael každopádně jakoukoliv spojitost s explozí v Bejrútu vyvrátil. Izrael nemá s incidentem nic společného, řekl izraelský úředník pod záminkou anonymity. Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenázy řekl v izraelských televizních zprávách, že výbuch byla nejspíše nehoda a byl pravděpodobně způsoben požárem. Izrael též vyslal do Libanonu humanitární pomoc, stejně jako množství arabských států. Server vice.com vice.com uveřejnil, proč to nemohl být jaderný výbuch. Sice se prý o tom mluví, ale všechno nasvědčuje tomu, že to tak opravdu být nemohlo. Není to výbuch jaderné hlavice, ani malé, řekl Jeffrey Lewis, ředitel východoasijského projektu Middleburského institutu mezinárodních studií. Ve videích můžete vidět, že před opravdu velkou explozí došlo k výbuchu nebo požáru, poznamenal. Hřibový oblak je prý pouze jedním z indikátorů jaderného výbuchu. Na rozdíl od běžné mylné představy, oblak ve tvaru hřibu nezávisí na jaderné nebo termonukleární složce. Masivní detonace chemických výbušnin by měla stejný účinek, řekl David Dearborn, fyzik z Lawrence Livermore National Laboratory, vědecký Američan, v roce 1999. To tedy nevím, trošku divná věta, ale zkrátka toto řekl David Dearborn v roce 1999, fyzik. Když v roce 2008 v Texasu explodovala ropná rafinérie, vytvořila hřibový oblak. Stejně tak v roce 2013 došlo k výbuchu rostlinných hnojiv na západě v Texasu. V loňském roce exploze ve Filadelfii vyvolala další obrovský hřibový oblak. Hřibové mraky se tvoří při všech výbuších. Po velké explozi se prostě drží mnohem déle, řekl na Twitteru Alex Wellerstein, jaderný historik ve Stevensově institutu, informoval vice.com. Z barvy výbuchu, tmavě červená, oranžová, můžeme říct, že není dost horký na to, aby byl jaderný. Ten vždy začíná bíle, lomeno žlutě, dokonce i malý jaderný výbuch, dodal Wellerstein. Český právník Tomáš Tyl na informace, že ve městě bylo 2750 tun letku, poznamenal. A teď ještě tu o karkulce. Tyl dále na Facebooku sdílel video výbuchu a poznamenal, že v podstatě můžeme být rádi, že Bejrút nedisponuje atomovkama. V diskuzi se mu objevil Honza Radecký, který v komentáři upozornil na to, že se nemuselo jednat o výbuch letku a na obrázku je prý vidět dopadající objekt na místo exploze pár vteřin předtím, než objekt explodoval, mohlo se prý jednat o bombu. O tom jsem mluvil celou dobu. Mluvil jsem s kamarádkou a ta říkala, že chvíli před výbuchem slyšela ve velké výšce bombardér, poznamenal. To je z rozhovoru Libanonky pro iDnes. Prostě nějaká žena tam slyšela údajně bombardér. Podobně vypovídala pro iDnes Libanonka žijící v Bejrútu. Nevím, čemu mám věřit, ale nevěřím verzi o pyrotechnice nebo výbuchu munice. I kdyby to byl výbuch prošlých výbušnin určených k likvidaci, doteď nikdo nevysvětlil, co ten požár způsobilo, řekla v rozhovoru pro iDnes. Celý dům se třásl a ten zvuk byl ohlušující. Pak bylo chvíli úplné ticho. Asi minutu předtím jsem ovšem slyšela zvuk válečného letadla bombardéru, popisovala. Na dotaz reportéra iDnes, zda to skutečně byl zvuk bombardéru, odpověděla, že ano. Slyšela jsem jej, dokonce jsem slyšela i lidi v domě přes ulici bavit se o tom, že je to zvuk bombardéru a že to bude asi nálet. Dobře ten zvuk znám, pamatuji si jej z minulosti, z náletů, stála si za svým. Své si o výbuchu myslí i novinářka Extra.cz Barbora Koukalová. Libanonský premiér dneska oznámil, že najdou a potrestají viníky výbuchu v Bejrútu, ale tak možná by se rovnou mohl sebrat a odejít od stolu, protože 6 let skladovat nezabezpečené výbušniny v baráku kilometr od historického centra města, to není úplně dobrá vizitka pro celou vládu, napsala na Facebook. A vynořují se další souvislosti. Další článek je z dnešního Seznamu. Výbuch může být poslední kapka. Už před ním Libanon mířil k bankrotu. Výbuch v Bejrútu přichází pro Libanon v nejhorší možnou dobu. Země se ekonomicky hroutí a experti se obávají úplného kolapsu a nové vlny násilí. Světová média i sociální sítě včera oběhla videa masivní exploze v bejrútském přístavu. Oběti už se počítají ve stovkách a zraněných je již více než 4 000. Ať už výbuch způsobilo cokoliv, od nehody po atentát, jisté je jedno. Přišel v ten nejhorší možný okamžik, kdy se země potýká s dluhovou pastí, koronavirovou krizí a celkovou nestabilitou. Podtitulek: Dluhová past. Od podzimu minulého roku ztratila libanonská libra více než 80% ze své hodnoty. Nezaměstnanost stále stoupá a ceny zboží všeho druhu prudce vyskočily až na 3x. Vojenské složky si již nemohou dovolit maso pro své vojáky a běžní občané trpí hladem. Růst cen kolem 100% už atakuje definici hyperinflace. Inflace 100% a více, což vymazává úspory všech Libanonců. Na takovou katastrofu si země zadělávala 3 dekády. Ekonomika totiž stála na stejných základech jako účetnictví feldkuráta Katze ze Švejka, tedy to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze. Libanonská centrální banka držela do poslední chvíle umělý kurz tamní libry k americkému dolaru na úrovni 1500 liber za dolar. Takto však šlo hospodařit, dokud se nezadrhl příliv půjčených peněz od soukromých bank. Jakmile se začal tenčit, pomyslná bublina začala praskat a nakonec vládě, bankám i samotným lidem došly peníze, jak píše server NBC News. Už v březnu vláda v Bejrútu nedokázala splatit své půjčky v eurech. Jinými slovy, zbankrotovala a musela žádat Mezinárodní měnový fond o půjčku ve výši 10 miliard dolarů. Podtitulek: Penězovody s otazníkem. Taková půjčka však není zadarmo. MMF chce vidět reformy vedoucí k ozdravení ekonomiky, což představuje řadu nepopulárních opatření, například boj s korupcí, do kterého se neefektivnímu kabinetu nechce. A tak skončila půjčka v červenci u ledu. Zdroj agentury Reuters shrnul krach jednání lakonicky. Neexistuje žádný libanonský konsenzus o postupu, tak co mohou případně vyjednat? Obvykle situaci zachránili šejkové z Perského zálivu, ale ti penězovody se škrtali, protože část prostředků ve výsledku končila v íránských rukách, takže u geopolitického arcirivala. Napojení části libanonského establishmentu na Íránem financované hnutí Hizballáh vadí logicky i USA, co by největšímu přispěvateli do pokladny měnového fondu. Podpoříme Libanon, pokud zavede správné reformy a přestane být spojencem Íránu, řekl novinářům ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Mezinárodní měnový fond 14. května odhadl, že se ekonomika Libanonu propadne o 12%. Podle této instituce je Libanon i třetí nejzadluženější zemí na světě v přepočtu na hrubý domácí produkt. Minulý rok dluh země překročil hranici 155% HDP. Letos se očekává nárůst až na téměř 168%. Na splácení dluhů jde téměř polovina rozpočtu země. Větší dluhovou zátěž má již jen Japonsko 236% a Řecko 175%. A do toho ještě decimuje libanonskou ekonomiku koronavirová pandemie. Podtitulek Sebevraždy. Téměř každý třetí Libanonec v současnosti nemá práci, jak oznámila na začátku července tamnější ministryně práce Lamia Yamin Duhajová. Nezaměstnanost roste skoro stejným tempem jako ceny, minulý rok se pohybovala okolo 11%. Kvůli špatné hospodářské situaci zemí od října 2019 zmítají protesty, které probíhají i přes koronavirovou pandemii. Lidé mají hlad, uvedl jeden z protestujících pro NBC News. Jedna třetina z 1200 domácností, kterým dodávám elektřinu, nezaplatila 2 měsíce, řekl podnikatel, jenž vlastní soukromé generátory pro The Guardian. Nemohu je odpojit, ale také potřebuji peníze. Lidé přicházejí a zaplatí mi, co mohou, pokračuje. Libanonem otřásají i zprávy z počátku letošního července o 2 sebevraždách. Jeden muž se zastřelil na rušné ulici Hamra v Bejrútu a druhý se oběsil ve městě Sidon. Obě smrti jsou spojovány s ekonomickým kolapsem země. Hlad se velmi pravděpodobně ještě zhorší. Země je závislá na dovozu a jako hlavní vstupní brána sloužil právě přístav v Bejrútu. Než začne znovu fungovat, potrvá měsíce, ne-li roky. Jako záložní varianta má posloužit přístav ve druhém největším libanonském městě Tripolisu, který čeká velmi těžká logistická zkouška, aby vůbec příval zboží zvládal odbavovat. Výbuch podle ministra hospodářství zničil 80% pšenice z vlastní produkce, protože sila se nacházela ve zničeném přístavu. Výpadek musí opět nahradit dovoz, země sama by nyní z nepoškozených zásob vydržela necelý měsíc. Mnoho Libanonců se obává možnosti nové občanské války, pokud se situace nezlepší. Libanon se totiž od 70. let minulého století do roku 1990 potýkal s občanskou válkou mezi křesťany a muslimy. Jsme na cestě ke kolapsu, uvedl pro NBC News Jad Chaban, ekonom na americké univerzitě v Bejrútu. Tedy přátelé, to je opravdová hrůza. To je tak trochu možná, doufám samozřejmě, že ne, ale nemůže to člověka nenapadnout. Ukázka toho, co by se kde dělo, kdyby se svět propadl do chaosu. Dnes na Lentě na www.lenta.ru psali, že náklad lodi Rosus, který způsobil masivní výbuch v Bejrútu, patřil chabarovskému oligarchovi Igorovi Grečuškinovi, který v době, kdy loď doplula do Bejrútu, zbankrotoval. Grečuškin odešel z Ruska a dnes žije na Kypru. Výbuchem nákladu bylo zasaženo i velvyslanectví Ruska v Bejrútu. Tak to asi také nebude náhoda. Navíc 3. srpna Igor Panarin psal o tom, že ruské ministerstvo financí oznámilo zahájení procesu výpovědi dohody o zamezení dvojího zdanění s Kyprem. Toto rozhodnutí bylo přijato v březnu 2020 ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Byla stanovena podmínka: Kypr půjde za, prostě přijme tyto nové podmínky, anebo bude vypovězena stará dohoda. Kypr ty podmínky nepřijal. Obecně se jedná o vyvádění výběru peněz v offshore. Ruské ministerstvo financí přineslo údaje. V roce 2018 bylo na Kypr vyvedeno 1,4 bilionu rublů, v roce 2019 víc než 1,9 bilionu rublů. Kromě Kypru se změny dohod měly dotknout také Lucemburska a Malty, se kterými se jedná. Postupně se mechanismus čerpání peněz pozastavuje. Příkazy ruského prezidenta jsou prováděny ministerstvem financí. Tyto peníze pak půjdou do speciálního sociálního fondu. Tak o tomto informoval Igor Panarin 3. srpna. Tak nevím, jestli tyto dvě věci mohou mít nějakou souvislost. Navíc zprávy z Lenty nejsou úplně stoprocentně spolehlivé, jak jsem někde viděla v nějaké diskuzi, že se o tom lidé bavili, ale rozhodně se podíváme na to, co o výbuchu v Libanonu říká Igor Panarin ve svém videu Světová politika číslo 661. Mluví o tom, v tu chvíli, kdy to vydával nebo kdy to točil, zemřelo 78 lidí, stovky zraněných, to jak víme už jde do tisíců, velké škody. Zraněni byli zaměstnanci ruské ambasády, konzulátu v Kazachstánu a řady dalších diplomatických sborů. Zdroj výbuchu zatím není jasný. Existuje několik verzí vyjádřených médii. Výbuch pyrotechniky, to asi už je, si myslím, mimo. Výbuch letku, to se taky zdá být velmi nepravděpodobné, to říkám já, nikoli pan Panarin. Úder izraelského letectva. Syrská protivzdušná obrana v těchto dnech odrazila útoky Izraele, které byly podniknuty z území Libanonu. Existuje i čtvrtá verze, teroristický útok, o které se zatím nemluví, ale existuje jistá pravděpodobnost. Probíhá vyšetřování, existují odborné informace, že právě v Libanonu v oblasti přístavu bylo hlavní centrum pro obchod s nezletilými dívkami z Blízkého východu a Afriky. Budeme sledovat průběh vyšetřování. Tak to je opravdu nová informace o tom, že právě v Libanonu v oblasti přístavu bylo hlavní centrum pro obchod s nezletilými dívkami z Blízkého východu a Afriky. Igor Panarin to neříká nebo netvrdí to jako stoprocentní pravdu, říká, existují odborné informace nebo prostě existují informace o tom, že by to tak mohlo být. Dnes navíc Igor Panarin přinesl informaci o tom, že se objevil nový svědek proti princi Andrewovi. Proti princi Andrewovi se objevil nový svědek při vyšetřování případu pedofilů. Informuje o tom britský list The Sun. Svědkyně se rozhodla vypovídat po sledování rozhovoru prince Andrewa v televizi a obrátila se na FBI. FBI hodlá přivést prince Andrewa k výslechu na území USA. FBI bude případ řešit. Ale já mám zase k dispozici zprávu ze serveru zerohedge.com ze včerejška, která hovoří o tom, že britská policie zničila záznamy, respektive důkazy, které mohly odhalit, kde byl, nebo že byl princ Andrew té noci, za kterou byl obviněn, že snad měl mít sex s nezletilými dívkami, které nebo se kterými obchodoval Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová. Takže tolik zatím Zero Hedge, ale toto je také velmi zajímavá zpráva, opět Igor Panarin z dneška. Ivanka Trump proti obchodu s lidmi. V úterý 3. srpna se v USA konala významná akce, které se zúčastnili generální prokurátoři Barr, Ivanka Trump a další. Trump vyčlenil 35 milionů dolarů na podporu obětí obchodu s lidmi. Jedná se o dívky, které byly skutečně prodány do otroctví pedofilům. Donald Trump od svého nástupu k moci nasadil aktivní boj proti obchodování s lidmi. Poradkyně amerického prezidenta Ivanka Trumpová je nadějnou politickou postavou. Je matkou tří dětí. Vzniká prostor pro veřejný boj proti obchodování s lidmi, který se v USA daří. Je to opravdu zajímavá souvislost, možná souvislost mezi výbuchem a obchodováním s dětmi, protože, vážení přátelé, ono se to dere všechno na povrch. Samozřejmě ty informace jsou záměrně nějak dávkovány. Před asi 2 lety byla spuštěna akce Pizzagate, to potom jakoby se rozplynulo. No ale letos, jak je to dlouho, 2 měsíce, 3 měsíce, se objevily ty informace, tedy nejen o zneužívání, vraždění a všemožném týrání dětí pro účely zrůdných záměrů elit, ale o dalších činech a praktikách těch takzvaných elit. To je ten kvánon, ono se to jmenovalo pát kabaly, nicméně je to o takzvaném hnutí kvánon, které má všem lidem přinést konečně už osvobození z těchto hrůz a o tomto materiálu jsem říkala a jsem o tom stále přesvědčená, že většina těch informací je pravdivých, nicméně, že se domnívám, že je to zase akce globálního zákulisí, která má lidi uklidnit, že se za ně bojuje a ve chvíli, kdy budou vyřízeny ty americké státní elity alias bažiny, proti kterým zejména tento materiál nebo tyto materiály, které vycházejí pod značkou Kvánon, jsou zveřejňovány a mají být použity. Potom došlo k zatčení Ghislaine Maxwellové, ale její případ byl odsunut, že se bude vyšetřovat de facto až za rok. No a teď je tady další důležitá informace ze 3. srpna ze serveru megasprávy.cz. Video šokující reportáž turecké televize, turecké státní televize o odebírání adrenochromu malým dětem, který slouží pro globální elitu jako elixír mládí. A je tady to video, je to z titulky, takže já vám to teď zprostředkuji. Říkal jsem vám, že dnešní zprávy vás budou šokovat. Pamatujete? Setkal jsem se s něčím, co mě šokovalo. Četl jsem to poprvé v mém životě. Absolutně jsem o něčem takovém nevěděl a vy to možná uvidíte také poprvé. Máme tady další článek o Sandře Bullock. Teď vám ukáží televizní program, ukáže asi televizní program, který byl vytvořen před několika lety. Nejslavnější z televizních talk show v Americe, možná na světě, Ellen DeGeneres. Sandra Bullock, kterou můžeme znát z filmu Speed, se objevila v talk show s Ellen a odpovídala na dotazy. Ellen se zeptala, jak to děláš, že vypadáš tak elegantně a kolik ti tedy vlastně je let? Okolo 50 a ona odpověděla. Poslechněte si odpověď, přesvědčte se sami a hned potom se vrátíme. A pak vám vysvětlím, co je to ďábelské nekonečné mládí. A teď tedy jde ten pořad s tou Sandrou Bullock. To, jak jsou na koně používány mikrojehličky, jsou na takovém malém válečku, říká Sandra. Asi to znáte, projde to kůží a natrhne to kolagén, ten poté zesiluje. Jednoho dne vypadáš jak upálená oběť, ale pak se to zatáhne. Co napichuješ do své kůže, Sandro? Ona se tam přeřekla, tak se smáli. Dobře, no, napichujete si to, co chce dermatolog vložit do pórů. Ellen, ale co to je? Je to výtažek z části kůže z velmi mladého člověka, který se nachází velice, velice daleko. Ještě jednou. Je to výtažek z části kůže z velmi mladého člověka, který se nachází velice, velice daleko. Nějakým způsobem přišli na to, jak to získat. A teď Ellen říká, je to předkoška korejského miminka. Konec tady toho rozhovoru a vrací se komentátor turecké státní televize. Jak nevinně toto říkají, že? Jako by to bylo něco totálně nezajímavého. A Ellen to v tu samou chvíli hned odsekla. Co to tedy je? Částečka kůže z korejského miminka vpíchnutá pod kůži na obličeji, která je udržuje mladé a krásné. O bože, že jste o tom nikdy neslyšeli? Oni se nám koukají přímo do očí a lžou nám o tom všem. My jsme se posadili a vše o tom jsme prozkoumali. Styděli jsme se za celé lidstvo, když jsme byli konfrontováni s touto evidencí. A teď jsou tady vidět snímky a je tam děťátko, které má úplně černé obrovské kruhy pod očima, ale i nad očima. Prostě místo očí má dvě, jak tenisáky, černé podlitiny. A komentátor říká, dámy a pánové, ze všeho nejdříve bych vám rád představil adrenochrom. Co to je? Je to produkovaný hormon v endokrinních žlázách dětí, vyvolaný mimořádnou stresovou situací, strachem nebo bolestí. Můžeme říci, že je to založeno na produkci adrenalínu. Dobře, děti si mohou vytvořit odolnost díky tomuto hormonu a dítě tím získá novou sílu. Získává sílu a přesně v tento moment se hormon extrahuje. $1,000 za dávku a oni to prodávají za $1,000 různým celebritám. Může se zdát, že na tom není nic špatného, ale neměli bychom zapomínat, že u dětí jsou vyvolávány stavy úzkosti, když je dětem ubližováno, tak tělo uvolňuje tento hormon. Aby ho tedy získali, musí ubližovat dětem, dámy a pánové. Vidíte? Adrenochrom v přirozené lidské sekreci. V první řadě bylo to objeveno při léčbě pacientů se srdeční chorobou v roce 1939. Následně bylo zjištěno, že je to hormon, který ovlivňuje 60% celého stárnutí. Bohatí a slavní si to aplikují. Chtěl bych to znovu zdůraznit, ještě než se dostaneme k dětem. Johnny Depp, snímek pořízený v jeho 39 letech. A potom, tady už nejsou titulky, ale potom je tam v 51 a vypadá skoro stejně. A komentátor to ukazuje a říká, o můj bože, oni nestárnou. Asi o sebe dobře pečují. Nejkrásnější muž světa v jeho 42 letech. Teď je mu 51 a on se vůbec nezmění. Tom Cruise, Meryl Streep, všichni to samé. Domnívám se, že to aplikovali vždy. Dále, jak víme, že to celebrity aplikují? Domnívám se, že čas od času to způsobuje modré kruhy kolem očí. Zde modré oči celebrit, které se občas objevily před kamerou, které aplikují adrenochrom, hormon, medicínu. Tam jsou teď zase vidět fotky celebrit, když mají kruhy pod očima, ale takové divné kruhy, spíše to vypadá jako modřiny. Má to třeba kromě herců, je tady s těmi kruhy i princ Philip, George W. Bush a další. Papež dokonce, ale ten teda vypadá, jak kdyby přišel z hrobu, tak tedy nevím, no to nevadí. Iron Man v tom jede, Ben Affleck v tom jede, George Bush v tom jede. U očí všech vidíte modré modřiny, on skoro to vypadá spíš jako černé modřiny, to musí být hodně tmavá modrá. A komentátor říká, že je to vedlejší efekt aplikace. A teď k této fotce. Jako obrovská facka do tváře na této fotce, teď je u té fotky toho miminka, toho malého dítěte, to není miminko, tak já nevím, rok mu může být, možná méně. Když to získáváte z dětí, musí být v hlubokém stresovém stavu. Děti jsou mučené a v okamžiku jejich smrti extrahují krev a ta se dále zpracová na medicínu. Toto se dělo nelegálně. Víte, kolik dětí prostě zmizelo napříč světem? 2500 každý den. 2500. Většina z nich v zemích třetího světa. Také tu jsou organizace, které mučí tyto děti a v okamžiku jejich smrti z nich extrahují krev a prodávají hormon zbohatlíkům. Víte, že je to vše napsané na Wikileaks? Byly zde velmi slavné Wikileaks dokumenty v roce 2013. Toto sérum bylo zakázáno v Americe. Dokonce i všechny organizace, které plánovaly produkci, byly zakázány, ale stále vidíme, že zde probíhá tajný prodej Hollywoodu do Hollywoodu celebritám, bohatým manažerům jako omlazující vakcína. Dělají toto dětem, používají strach a mučení k zabíjení dětí, aby získali hormon, který produkují jejich těla. Přemýšlí takto ďábel, nechť tento svět skončí a my s ním. Tak to si nepřejeme, aby svět skončil, my si přejeme, aby skončily tato zvěrstva, která s největší pravděpodobností se dějí, protože když toto odvysílala turecká státní televize, alespoň tedy takto to tvrdí ta zpráva ze serveru megasprávy.cz, ale o tom adrenochromu už byla zmínka i v pádu kabaly a mám k tomu ještě i další materiály, takže možná v pondělí k tomu připravím pořad. Bohužel asi můžeme předpokládat, že toto se skutečně děje. Sem tam prosáknou zprávy typu té, kterou jsme před chvílí četli od Igora Panarina z jeho videa. A sice, že Donald Trump proti těmto sítím intenzivně bojuje. U nás ani na alternativě toho moc není, ačkoliv jsem se z Facebooku dozvěděla včera, myslím, na Aeronetu vyšel článek o prodeji nebo o obchodování s dětmi, které údajně má probíhat přímo na internetu, kde v rámci obchodu s nábytkem je některý nábytek nabízen za přemrštěné ceny, ale vysoce přemrštěné ceny, třeba místo $500 tam stojí nějaká police nebo nějaká skřínka $25,000 a údajně mají propracovaný mechanismus, jak se různé celebrity dostanou přes tuto fiktivní koupy nějaké poličky nebo skřínky k živému tvorečkovi. Možné to samozřejmě je, protože když je možné, a to je bohužel doložené, že se dělo a možná stále ještě děje obchodování v rámci takzvané Pizzagate, kdy děti jsou nazývány pizzou a existují fotografie a různé materiály, kde je doloženo, že v té pizzerii byla nebo pravidelně tam chodila řada známých osobností, včetně třeba Baracka Obamy. Kromě toho je doloženo, jsou fotografie ze zdí té pizzerie, které jsou v uvozovkách ozdobeny naprosto bizarními díly. Tak když je možné děti prodávat maskované jako kousky pizzy, tak proč by je nebylo možné prodávat jako nějakou skříň nebo polštář, velice drahé polštář. No a v Americe údajně tyto informace začínají pronikat na veřejnost a ta aféra se jmenuje Wayfair. Nevím, jestli to tak je, jak říkám, narazila jsem víceméně náhodou na Facebooku na tuto zprávu a zaujalo mě to, takže jsem se na to podívala. Teď je otázkou, jestli tam může existovat nějaká souvislost mezi tím strašlivým výbuchem v Bejrútu a těmito zvěrstvy, jak naznačuje Igor Panarin. Uvidíme, budeme si muset počkat na vyšetřování, jestli nám vůbec něco skutečně relevantního bude sděleno. No, vážení přátelé, to jsou strašné zprávy, ať již jde o ten Bejrút nebo o zneužívání a týrání dětí. Je to vždycky, jak už jsem o tom několikrát mluvila, člověk někdy vidí jasně světlo na konci tunelu, protože vidí ty procesy, které směřují ke změně organizace společnosti kladným směrem, v jejichž čele stojí především Rusko a potom se stane vždycky nějaká takováto strašlivá patálie. Je nutné v této situaci si uvědomovat, že ty každodenní události, nebo jak to nazvat, že to jsou takzvané vysokofrekvenční procesy. To je to, čeho jsme svědky, co se děje teď právě tam, kde probíhají boje. A že to nejdůležitější z hlediska budoucnosti jsou procesy nízkofrekvenční, to znamená ty změny, které probíhají dlouhou dobu, které jsou pomalejší, ale které pomalu, ale jistě směřují k určitému stanovenému cíli. Takže z hlediska těch dlouhodobých procesů situace vypadá o mnoho lépe než třeba dnes ve světle těch faktů, o kterých jsme hovořili a které jsme dávali dohromady do možných, nikoli potvrzených, ale do možných souvislostí. Všechny ty informace, jakkoliv strašné, které vyplouvají na povrch, nakonec vyústí ve zlepšení stavu společnosti, protože ti lidé, kteří páchali takovéto zlo, budou odstaveni od moci, doufejme, že budou i souzeni a trestáni a i kdyby ne, tak jim bude zabráněno v tom, aby tato zvěrstva dále provozovali, ale k těmto krokům je potom potřeba přidat ještě kroky další a především sebrat řízení globálnímu prediktorovi nebo globálnímu zákulisí, jakkoliv to nazveme, ty, kteří stojí na vrcholku pyramidy, a to skutečně nejsou takzvané bažiny, to je někdo ještě zatím. Vážení a milí přátelé, dnes letem světem bylo věnováno aktuálně nejvíce znepokojivé a také nečekané události, a sice výbuchu v Bejrútu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám pěkný večer, přesto přeze všechno předávám slovo do studia Beta a ozvu se vám po 21. hodině s dalším dílem pořadu o Ludvíku Svobodovi a potom zase s kulturním večerem, v němž vysíláme půvabné zpracování díla Zdeňka Málera S Bohem můj jasný plameni, které pojednává o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. Pěkný večer.
Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá. Krásná je Neapol, krásná, když svítá, písní svých mandolin ze snů tě vítá. Krásná je Neapol, když den se stmívá, rybář tam na březích divné sny mívá. Píseň tu o mořích svým druhům zpívá. Santa Lucia, Santa Lucia. Píseň tu o mořích svým druhům zpívá. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Krásná je Neapol, když ten se loučí.
Dnes už nevíme, kdo byl ten skladatel, neznáme jeho osudy ani jeho jméno. Jen tahle píseň po něm zůstala.
Krásná je Neapol, když slunce svítí.
A já bych si jen přál, aby jednou i po nás zbyla aspoň píseň stejně líbezná a čistá.
Bílá je bárka má.